بسم الله الرحمن الرحيم دنیا جي بهترين ڪهاڻين مان اسلامي ڪهاڻيون ان ۾ اڄ اسان پڙهون ٿا ان جو نالو آهي هڪ دل ٻه دل بر پيءُ کي ڏسي ننڍڙي ڇوڪريءَ جون اکيون چمڪي پيون پڙس پڇيو زينب آئون توکي پيارو آهيان ان وراڻيو هاءُ بي شڪ توهان مونکي پيارا آهيو پيءُ پڇيو تنهنجو الله سان پيار آهي ديوان ڏني يقيناً الله سان مونکي پيار آهي امام علی علیہ السلام وہ دھی کا سوال کیا زینب ایک دل میں پیارا کی تھا سنبھال سکن شہدا زینب برانو بابا ماں اللہ سے پیار کریں تھی تدہ تمہیں پیارا آیا